Latvijas Igaunijas apvienotās basketbola līgas sezona noslēgusies jau pirms gandrīz divām nedēļām, taču Latvijas basketbola līgā tagad tikai pa īstam sāksies galvenie notikumi. Sestdien un svētdien tiks aizvadītas pirmās spēles pusfinālu sērijās. Ar pusfinālu sacensībās iesaistās arī abi Latvijas basketbola flagmaņi Ventspils un VF Rīga, savukārt jau iepriekš tika aizvadītas ceturdaļfinālu sērijas, lai noskaidrotu tās divas vienības, kuras pievienosies Latvijas basketbola grandiem cīņā par pašmāju medaļām. Par regulārā čempionāta uzvarētāju Ventspils pretiniekiem kļuva Jūrmalas basketbolisti, kas trīs spēlēs ceturdaļfinālā tika galā ar Latvijas universitāti. Jūrmalnieku treneris Mārtiņš Gulbis sarunā ar Latvijas radio uzteica Latvijas universitātes basketbolistus par demonstrēto sniegumu, taču vienlaikus norādīja, ka Ventspils ir cita kalibra komanda un Jūrmalniekiem jau no pirmās minūtes būs jābūt gataviem citādai spēlē.
Šo otrā spēlē arī mēs kontrolējam notikumus, 10 punktus pārsvars bija visu laiku, un beigās paši izmetām bumbu autā un kaut ko nevajadzīgi kļūdījāmies, bet nu, tāds ir basketbols. Nu, vienmēr es arī gribētu katru spēli uzvarēt ar lielu pārsvaru, LUS X komandas, jo viņiem savā laukumā nav viegli spēlēt. Nu, protams, savādāk gatavojamies, jo savādāk kalibra komanda un jāpielāgojās būs uzreiz citiem ātrumiem, citām augumiem, citai agresivitātei un citai jaudai. Tāpēc arī būs tagad bija viena diena brīva pēc sērijas, jo bija trīs spēles, sešās dienās, tas nav īpaši viegli. Tad bija viena brīvdiena, turpināsim gatavoties īsāk treniņi un struktūrizēt uz Ventspils stipriem vietām gatavos, kā viņas neitraudēt.
Jūrmalas komandas pretinieki pusfinālā Ventspils basketbolisti triumfēja Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas četru finālā jeb Final Four, bet pēc tam komandai līdz nākamajai spēlē svētdien ir veselu divu nedēļu pārtraukums. Ventspils kluba valdes priekšsādātājs Ralfs Plēnits Latvijas radio skaidroja, ka komandai pēc uzvaras Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas Final Four dots laiks nelielai attālpai, bet pēc tam basketbolisti atkal ķēru šies atpakaļ pie darba.
Nu, nosīt pauzīt iedalām pāris dienas un tad jau uzreiz atsākam darbu. To nevar uzskatīt par nozīmīgu pauzi. Nu, visi tie, kas bija fināla četrniekā Tallinā sastāvā, visi tie arī ir gatavi, trenējās. Paldies Dievam, nekas nopietns vienam nav. Gaidam Johnson atgriešanos, nevar pateikt precīzi kurā dienā, bet ļoti ceram uz drīziņu parādīšanos mūsu sastāvā.
Otrā pusfināla pārī spēlēs Ogres un VF Rīga basketbolisti. Ogrēnieši sacentās Latvijas-Igaunijas līgas Final Four, taču spēlē par bronzu dramatiskā galotnē viņiem tikt pie medaļām neizdevās, atzīstot Igaunijas basketbola milža Tallinas Kalev pārspēku. Pēc tam ogrēnieši uzreiz iesaistījās Latvijas basketbola līgas ceturdaļfinālos, tiekoties ar Valmieras basketbolistiem, kur ogrēnieši sekmīgi apliecināja savu favorītu statusu, trīs spēlēs apspēlējot vidzemniekus. Kā Latvijas radio pastāstīja Ogres kluba menedžeris Jānis Laganovskis, uzvara pret valmieriešiem nenāca nemaz tik viegli, kā varētu šķist no malas, bet pēc sērijas Ogres basketbolistiem tika dota iespēja atpūsties no basketbola.
Kā varēja redzēt, pēdējās divas spēles mēs tik vienkārši nebija. Valmierai īsti zaudēt nav ko, viņi gājuši pilnu banku. Mums ir kaut teorētiski vajadzēja varbūt nedaudz pataupīties, lai gan mēs nemēdzam taupīties vienai spēlē. Mēs ejam skatu spēli kā uz īsto un vienīgo. Komandai arī tagad pēc Valmieras serijas par šo otru dienu atpūsties, beidzot nedomāt par basketbolu. Kopš play-offiem, kad sākās Latvijas-Igaunijas play-off, mums tā kā nu, tāds diezgan pasmaks maratons, un notvērā to režīmu, kāda bija sezonas laikā, kad viena spēle tikai nedēļā, tad tagad katru otro dienu bija spēle, un nu, ir džeki bišķi saguruši, tāpēc vajadzēja atpūsties.
Ogres pretinieki pusfinālā būs VF Rīga basketbolisti. VF Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas finālā piedzīvoja visai bezcerīgu zaudējumu pret Ventspili, bet pēc tam komanda aizvadīja spēles, cīnoties par vietu VTB vienotās līgas izslēgšanas spēlēs. Tāpat kā ogrēniešus, arī VF komandu vajā veselības problēmas un galvenais iztrūkums sastāvā ir Mareka Mejera trauma. Komandas galvenais treneris Jānis Gailītis Latvijas radio norādīja, ka vismaz pašlaik viņš nevar prognozēt brīdi, kad Mejeris atgriezīsies ierindā. Lai arī pats basketbolists ļoti grib spēlēt, lēmums par viņa atgriešanos ir ārstu rokās.
Tā
tā situācija daktera rokās, ja viņi ļaus viņam spēlēt, un kad viņi ļaus, tad mēs arī būsim gatavi. Nu, Mariks pats grib, protams, spēlēt, bet jo ātrāk, jo labāk, bet nu, veselība tur kaut kas ir. Tur tā situācija var mainīties dienu no dienas. Ļoti pateikt, bet tam ir, ko neko nevar vai komentēt precīzi. Spēlētēm jāspēlē, nu, dārāds tos manos nozums, un treneri varam palīdzēt ar uzstādījumiem, bet play-off spēles jau spēlētē spēlētēm, kur ir vairāk metrīs, vairāk motivācijas, lielākas pārliecības devas, tas viss kopā, un tie arī viņa tas spēles. Ir jāmet grozā, lai viņa atspēle, ir jāspēlē aizsardzībā, maksimāli intensitāte, ir jāgrib, ir jāmāk, ir jāprot, nu, ir vēlēšanās jābūt, un vienkārši jābūt nekalnīgi ļoti, tas ir viss.
Pusfinālu sērijas ilgs līdz vienas komandas trim uzvarām. Pusfinālu uzvarētāji pēc tam dalīs Latvijas čempionu titulu cīnoties līdz četrām uzvarām. Māris Bergs, Latvijas radio.